101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11นาฬิกา8นาทีนะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover กลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งในวันอังคารที่26พฤษภาคม2563กับคุณรัชพลเหล่าวานิชครับและผมในบุญพรวสินครับ
ครับสวัสดีครับ
ค
ุ
ณโก
้อันนี้มีข่าวอัปเดตล่าสุดมานะฮะว
่
าช่วงเช้าวันนี้จะมีผู้บริหารตัวแทนการบินไทยไปยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางที่ศูนย์ราชการนะแล้วก็รายละเอียดแผนฟื้นฟูนี้ยังไม่ได้เปิดเผยให้ทราบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเห็นว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะเป็นประธานการประชุมครม.ที่ทำไม
วันพุธ
แล้วก็อาจจะมีการรายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้ก็จะยื่นวันนี
้ยื่นแผนต่อศาลวันนี้แล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อไหร่ไม่รู้
คงอีกพักหนึ่งแต่ไอการยื่นเนี่ยมันเป็นลักษณะการยื่นเพื่อขอเข้าสู่แผนฟื้นฟูศาลก็จะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องอ่ะ
ต้องพิจารณาอีกทีใช
่ไหมใช่ก็ต้องดูว่าไอการจะรับคำร้องเช่นมันอยู่ในฐานะที่มีปัญหาทางด้านการเงินนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็จำเป็นต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูเพราะสาเหตุอะไรอนาคตมีไหมคือถ้าเข้าแผนฟื้นฟูแล้วไม่มีอนาคตเนี่ยไม่ต้องเข้ามาเราปล่อยล้มละลายเพราะนั้นก็จะต้องมันไม่ถึงขนาดทำเป็นแผนให้หรอกมันก็แค่ไปอธิบายความว่าทำไมถึงต้องเข้าสู่กระบวนการ
เพราะเหตุอะไรขัดทุนไปเท่าไหร
่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะไปตั้งผู้ทำแผนผู้บริหารแผนอะไรกันอีกทีก็เป็นไปตามขั้นตอนไปนะฮะส่วนวันนี้เดี๋ยวมาต่อเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยผมพูดไปส่วนหนึ่งและเกี่ยวกับเรื่องกรอบเงินกู้อันภายใต้พรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะ
ครับ
ซึ่งจะเข้าสภาวันพรุ่งนี้แล้วแล้วก็ซัดกัน5วัน5คืนเนี่ยนะฮะทีนี้ในส่วนที่เมื่อวานนะฮะทางสภาพัฒน์เขามีการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายและการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของประเทศเนี่ยพอดีก็ได้ข้อมูลมาก็เอามาเล่าสู่กันฟังเมื่อเช้าไปบางส่วนแต่ก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นอะไรเท่าไหร
่
ก็เลยเอาเดี๋ยวมาขยายความเรื่องนี้สักหน่อยนะครับ
เรื่องสำคัญด้วยนะ
ผมว่ามันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันแนวคิดเขาเนี่ยนะฮะ
ครับ
ก็ถ้าแยกไอ้1ล้านล้านเนี่ยมันก็จะแยกเป็น 555,000 ล้านแรกเนี่ยก็เอาไปช่วยเหลือเยียวยา
คนละ 5,000
ไอ้ที่เราได้ไทยไม่เราไม่ทิ้งการแจกเกษตรกรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนั้นคือช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้แก่ผู้ให้แก่ประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็เป็นระหว่างที่มีวิกฤตไอ้โควิด-19 แต่เนี่ยอีกส่วนหนึ่ง 45,000 ล้านก็จะไปเน้นเรื่องทางการแพทย์และสาธารณสุขนะฮะ
ในงบประมาณที่เราไปใช้รักษาใช้พักฟื้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขอัน
นั้นก็คือแก้ปัญหาการแพร่ระบาด
ครับ
ส่วนสำคัญที่คนจับตามองก็คือไอ้ตัวกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะมันตกลงมันจะไปทำอะไรกันเนี่ยคนก็สงสัยแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงไอ้ลักษณะของไอ้พรก.ในส่วน 400,000 ล้านเนี่ยซึ่งเมื่อวานเท่าที่เขาชี้แจงมาเนี่ยกรอบวงเงินเนี่ยจะเน้นไปใน4ส่วนหลักนะฮะก็คือ1ลงทุนในกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ2ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน3ส่งเสริมการกระตุ้นการบริโภคครัวเรือนและก็เอกชนและ4ก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการการผลิตนะฮะ
อันนี้คือภาพใหญ่ก่อน
ก็มี4กรอบหลักๆ
คร
ับทีนี้อย่างไอ้รายละเอียดลงไปในส่วนของแผนงาน4กรอบเนี่ยนะก็คือว่าไอ้กรอบแรกนี่คือจะเอาไปลงทุนในกิจกรรมที่มีการพัฒนาสามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้าการผลิตการบริการในสาขาเศรษฐ ฐกิจที่สำคัญของประเทศมันฟังเลยยุ่งอย่างนั้นงงๆนะแล้วก็2นี่ก็เศรษฐกิจชุมชน3ก็กระตุ้นการบริโภคครัวเรือนแล้ว4ก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ในรายละเอียดไอ้4กรอบเนี่ยก็ทางคุณทศพรเนี่ยก็บอกว่าอย่างกรอบแรกเนี่ยนะฮะก็จะเน้นไปในเรื่องโครงการที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยอาศัยจุดแข็งหรือจุดขายของประเทศก็คือระบบสาธารณสุขที่
อันนี้ชัดเจนแล้ว
ที่มีจุดแข็งอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะ
การเกษตรอุตสาหกรรม
แล้วก็เกษตรอุตสาหกรรมนะเพราะนั้นก็บอกว่าจะลงไปในส่วนของภาคเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีโอกาสคือท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะฮะแล้วก็เกษตรกรภาคเกษตรก็อาจจะเน้นไปที่ภาคเกษตรที่อาจจะเน้นไปในส่วนของเรื่องสุขภาพด้วยเช่นสมุนไพรอะไรเงี้ยนะฮะส่วนที่2คือฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนก็อันนั้นก็จะต้องลดการพึ่งพาการส่งออกซึ่งความยั่งยืนมันลดลงนะฮะแล้วก็มาเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเพราะว่าจะมีคนจากในส่วนกลางในกลับไปบ้านกันเยอะไงก็หวังว่าจะไปสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นนะฮะอันนั้นก็จะต้องไปเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดการเข้าถึงช่องทางการตลาดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชนซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่นๆนะฮะแล้วก็จะไปเน้นสร้างงานสร้างอาชีพนะฮะก็แน่นอนก็จะเน้นไปที่เกษตรแล้วก็ท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็พวกโอท็อปเนี่ยนะฮะส่วนที่3ก็คือเรื่องของการจะไปหาทางกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในเพราะเครื่องยนต์4เครื่องจักรเนี่ยมันดับหมดใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ต้องพึ่งภาครัฐภาครัฐก็ต้องหาทางไปกระตุ้นให้มันเกิดตัว4คือการบริ
โภคขึ้นมาน
ะฮะซึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยถึงแม้ว่าในช่วงแรกนี่เราคงหวังต่างชาติได้น้อยเราก็ต้องมาดูในแง่เราจะให้ไทยเที่ยวไทยกันยังไงซึ่งเมื่อวานที่คุณทศพรแถลงก็แบบมีแนวคิดคล้ายๆให้โรงแรมลดค่าห้อง 50% แล้วก็ร
ั
ฐบาล
คูปองหร
ือเปล่าใช่ๆแล้วรัฐบาลก็อาจจะสนับสนุนไปที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่4ก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างไอ้โครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายอ่ะเพราะว่าไงคือแหล่งเก็บน้ำระบบชลประทานถนนหนทางเชื่อมเพื่อให้เกิดการขนส่งสินค้าจากชุมชนรวมไปถึงเรื่องของไอ้ดิจิตอลด้วยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นกรอบคร่าวๆเขานะฮะทีนี้ผมก็มาดูรายละเอียดที่เขาชี้แจงเนี่ยนะฮะมันอ่านแล้วมันก็ยังงงๆอยู่นิดหน่อยนะว่าแบบเอ๊ะแล้ววิธีพิจารณาเขาจะทำยังไงคือภายใต้คำชี้แจงของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมี4กรอบหลักนี้ทีนี้คือผมมานั่งดูเนี่ยมันมี4 W What When Where Why เนี่ยมันชัดเจนก็คือว่าโอเคจะทำอะไรนะ
เมื่อไร
ใช้งบเท่าไรแล้วทำไมถึงต้องทำทำที่ไหน อันนี้คือโอเคแต่มันไม่บอกว่า how อ่ะ คือจะไปดู how ของเขาเนี่ยเอ๊ะแล้วเขาจะทำยังไงเนี่ยแล้วก็งงนะเพราะว่าเขาบอกว่านะปรับภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นสถานที่ปลอดภัยปลอดโรคซื้อผลผลิตการเกษตรอาหารปลอดภัยจากประเทศไทยมาเที่ยวฟื้นฟูสุขภาพในประเทศไทยมาทำงานมาลงทุนในประเทศไทยอันนี้คือมองในแง่จุดแข็งของประเทศที่จะให้ต่างชาติกลับเข้ามาทั้งในแง่ของท่องเที่ยวการลงทุนก็จะเน้นไปใน3หลักเนี่ยนะฮะแล้วก็แนวคิดในการดำเนินกลยุทธ์เนี่ยเขาก็ยังเชื่อว่า EEC ยังต้องมีอยู่ไอ้เคเศรษฐกิจภาคตอนออกแล้วก็คิดว่าในแง่ของธุรกิจต่างๆที่มันน่าจะไม่ได้โดนผลกระทบมากมันก็น่าจะไปต่อได้แต่ในอนาคตเขาก็จะมาเน้นเรื่องของเขาใช้คำว่า future sustainable growth เนี่ยก็คือเกษตรมูลค่าเพิ่มอาหารอุตสาหกรรมชีวภาพท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะฮะแล้วก็จะเพิ่มจุดแข็งตรงนี้เข้ามาเพื่อเหมือนปรับไอ้โครงสร้างเศรษฐกิจเรานะฮะก็คือฟื้นฟูแล้วก็สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศนะทีนี้พอเราไปดูรายละเอียดเนี่ยเอ๊ะมันจะทำยังไงเขาก็บอกว่าโครงการที่จะต้องเสนอเข้ามาเนี่ยนะฮะต้องเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับไอ้4เรื่องหลักที่ว่า
ตั้งไว
้นะฮะแล้วก็จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนหนี้ผูกพันโดยเร็วนะฮะแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเอาไว้ก่อนนะหรือถ้าได้รับจัดสรรก็คือไม่พอก็มาเติมแล้วก็ต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการจากครม.แล้วก็คุ้มค่าในการดำเนินการก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เป็นลักษณะอื่นใดตามคณะกรรมการกำหนดอันนี้ก็ กว้างเป็นแม่น้ำอีกนะแล้วก็เน้นอย่างที่ว่านะทีนี้ถามว่าอ้าวแล้ววิธีเสนอโครงการใครจะเป็นคนอะไรยังไงเขาก็ตั้งอนุกันกรองขึ้นมาคณะหนึ่งแล้วก็มีคณะกรรมการกันกรองขึ้นมาคณะหนึ่งคณะกรรมการกันกรองเนี่ยก็จะมีเลขาสภาพัฒน์เป็นประธานแล้วก็มีปลัดสำนักนายกปลัดกระทรวงการคลังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้นะแล้วก็มีผู้อำนวยการสสคแล้วก็มีคุณประกรณ์จากกฤษฎีกาเนี่ยนะฮะนินประพันธ์มานะฮะแล้วความจริงเนี่ยในส่วนที่เหลือจากนี้ไปความจริงมันควรจะเป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิแต่ในที่เขาชี้แจงไอ้คณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยนะกลับกลายเป็นรองเลขาสำนักงานเศรษฐกิจการสำนักสภาพัฒน์รองเลขาสภาพัฒน์แล้วก็ผู้แทนสำนักงบประมาณแล้วก็ผู้แทนสำนักบริหารหนี้สาธารณะมันคือภาครัฐหมดเลย
ที่มันมีเสียงสะท้อนเนี่ยที่อยากได้ภาคเอกชนเข้าไป
ก็
แล้วก็ภาคประชาสังคมเข้าไป
ใช่ที่ผมสัมภาษณ์คุณพี่คำนูนและหลายฝ่ายเขาก็มีความเห็นคล้องกันว่ามันควรมีตัวแทนภาคประชาสังคมแล้วก็โอเคอาจจะต้องมีนักวิชาการที่จะมาให้แนวคิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโครงการอะไรทั้งหลายแล้วก็ปราชญ์ชาวบ้านอะไรที่เขาทำงานด้านกิจกรรมพวกนี้รวมถึงไอ้เรื่องป้องกันเรื่องธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันก็อาจจะต้องมีอย่างองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปนั่งไหมเพื่อจะไปช่วยดูอะไรเนี่ยนะแต่ถ้าผมดูโครงสร้างที่เขาชี้แจงเมื่อวานไม่มีเว้ยผู้ทรงคุณวุฒิที่หวังกันว่าจะเป็นจากภาคประชาสังคมภาคเอกชน
ภาคราชการทั้งหมด
กลายเป็นภาคราชการหมดเลยก็แปลกๆนะทีนี้ที่งงไปกว่านั้นก็คือผมมานั่งอ่านแล้วผมก็งงว่าเฮ้ยแล้วไอ้โครงการที่จะเสนอนี่ใครจะเป็นคนเสน
อ
นะฮะก็พอมาดูรายละเอียดเนี่ยเปิดจากไอ้สไลด์ของเขาเนี่ยนะที่เขาเตรียมไว้เนี่ยเขาก็บอกว่ารูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานเนี่ยนะก็จะต้องมีองค์ประกอบ6คำถามเขาก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบกระทรวงชื่อแผนงานโครงการหลักการและเหตุผลว่าทำไมต้องทำวัตถุประสงค์ทำอะไรผลที่คาดจะได้รับว่าคืออะไรระยะเวลาดำเนินการนะแล้วก็โอเคก็มีตารางให้ใส่เรื่องงบรายจงรายจ่ายสถานะของโครงการขอบเขตการดำเนินการกลุ่มเป้าหมายวิธีการดำเนินงานแผนดำเนินงานเนี่ยทีเนี้ยอ่านดูแล้วมันเอ๊ะแล้วใครจะเป็นคนเสนอกระทรวงแต่ละกระทรวงเอาไปโยนลูกให้แต่ละกรม
แต่ละกรมลงไป
แล้วแต่ละกรมไปคิดโครงการมาแล้วเสนอกลับเข้ามาแล้วกระทรวงรวบรวมแล้วส่งให้
คณะอนุกรรมการ
อนุแล้วส่งให้กรรมการเหร
อ
มันไม่เบี้ยหัวแตกเหรอแบบเนี้ย
มันนึกไม่ออกว่าไอ้กลยุทธ์ในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะทำอะไร
มันคือตอนเนี้ยถ้าดูอันเนี้ยมันเหมือนเอากระทรวงเป็นตัวตั้ง
ก็คือท็อปดาวอีกละก็คือจากข้างบน
ม
ัน
ท็อปดาวอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ากระทรวงเป็นตัวตั้งแล้วส่งไปให้อนุกันกองคำถามมันมีอยู่ว่าเฮ้ยมันก็ไม่บูรณาการสิใช่ไหมมันอาจจะตอบโจทย์แต่ละกระทรวงมันก็คิดโครงการของมัน
มาไม่เกี่ยวกันเองท่องเที่ยวกับเกษตรมันก็คนละเรื่อง
กันมันไม่ซิงกันแล้วที่สงสัยก็คืออ้าวแล้วอย่างกระทรวงนึงก็มีหน่วยงานกรมตั้งเยอะตั้งแยะแต่ละกรมต้องไปคิดโครงการกี่โครงการกัน
ทั้งประเทศเลยถ้าตามนี้
นะมันกี่โครงการมันจะเอาโครงการอะไร
แล้วอะไร
แล้วเวลาส่งกลับไปที่อนุเนี่ย
มันจะก้อนมาหือมา
เออ
ก้อนมาหือม
าแล้วจะไปทอนยังไงให้มันอยู่ใน 400,000 ล้าน
แล้วจะดูยังไงเพราะว่าแต่ละไอ้กรอบที่ตีไว้นี่ก็ไม่ได้กำหนดงบประมาณไว้ชัดเจนว่าแต่ละกรอบน
ี่
ม
ัน
ใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมก็นั่นหมายถึงให้ต่างคนต่างเสนอ
คือมันจะมาหาสารล้านแปดมากนะที่จะส่งเข้าไปแล้วเขาก็มีในไอ้คำชี้แจงเนี่ยเขาก็มีตัวอย่างไอ้ตอนหลังของเขาอะนะว่าไอ้โครงการในลักษณะที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆ เรียกว่าอะไรอะเป็นต้นแบบให้เนี่ยก็จะมีการจัดเกษตรแปลงใหญ่ที่จันทบุรีก็คือทำทุเรียนพรีเมียมคุณภาพดีนะฮะมีการจัดการที่ภูทับเบิกนะก็ทำผักแปลงใหญ่ที่หล่มเก่าเพชรบูรณ
์
มีโครงการผลิตโคขุนพันดีนะที่ไหนวะที่กำแพงเพชรนะฮะมีดีแท็กฟาร์มแม่นยำเกษตรอัจฉริยะ มีโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดที่ลำปาง มีโครงการท่องเที่ยวที่เกาะหมากนะฮะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นตัวอย่างอ่ะให้เอาไว้คิดน่ะสุโขทัยเครือข่ายเมืองสวรรค์ขององค์การยูเนสโกมีชีวาสมรีสอร์ทเพื่อสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีโคกหนองนาโมเดล มีสวนลุงใจที่ปากพยูนอะไรเนี้ยนะแล้วผมอ่านแล้วผมเลยยิ่งแบบเอ๊ะมันยังไงเนี่ยมันจะเสนอกัน
ถ้าวางอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็จะทำตามเนี้ยเชื่อผมไหม
มัน
ราชการก็คือหยิบไอ้นี้มาตั้งแล้วก็เนี่ยขยายเป็นอันที่สองอันที่สามไปแล้วยังไง
มันแล้วถ้าดูตามไทม์ไลน์ที่เขาต้องการเร่งนะถ้าแต่ละกระทรวงไปให้แต่ละกรมกองเสนอโครงการเข้ามาแล้วก็โอ้โหมันคงเป็นพันอ่ะเป็นพันเป็นหมื่น
อ
่ะแล้วก็ส่งไปให้อนุและอนุไปเขย่ากรองกันอีกแล้วก็ไปขออนุมัติในคณะกรรมการเมื่อไหร่มันจะได้ทำ
แล้วข้อสำคัญ
คุณว่าไหม
กลยุทธ์มันยังไงแต่ละพื้นที่มันเหมือนกันหรือเปล่าม
ันจะไปปรับลดกันยังไง
แล้วแต่ละพื้นที่มันจะคิดจากอะไรสมมติว่าอย่างจังหวัด A มันมีงบประมาณเท่าไหร่แล้วจังหวัด B งบประมาณเท่าไหร่แล้วจังหวัด A กับจังหวัด B ที่อยู่ติดกันมันจะใช้งบประมาณแตกต่างกันหรือเปล่า
คือผมยังคิดว่าแนวคิดเรื่องจังหวัดอะจะเป็นอะไรที่จะง่ายที่
ตอบโจทย์ได้กว่า
แล้วมันจะชัดมันจะมีโฟกัสที่สุด
ให้ผู้ว่าเป็น CEO
ถูกคือผู้ว่าเนี่ยไปคิดเลยว่า
จ
ัง
หว
ั
ด
ชั้
น
เนี่ย
จะเน้นเรื่องอะไร
ก็เห็นอยู่แล้วว่าเขามีกรอบให้ 3-4 เรื่องเนี่ยค
ุ
ณก็เลือกสิว่ากรอบสำหรับการเน้นภาคอะไรล่ะที่เขาเน้น4เรื่องเขาเนี่ยนะสมมติว่าเรื่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรามีไหมถ้าเรามีเราจะทำอะไรถ้าจะพัฒนาแหล่งน้ำเราจะพัฒนาอะไรหรือถนนหนทางหรือดิจิตอลแพลตฟอร์มอะไรทั้งหลายเราจะทำอะไรจะพัฒนาสินค้าเกษตรชุมชนของเราเนี่ยตัวไหนหรือจะพัฒนาเป็นออทอปคืออะไร
แล้วสุดท้ายแต่ละโครงการที่เสนอเนี่ยมันจะยั่งยืนไปไหมคือหมายถ
ึ
ง
ไม่เขาให้ทำปีนึงนะเขาให้จบภายใน1ปี
ต้องจบภายใน1ปีแล้วจบภายใน1ปีแล้วมันจะต่อเนื่องไปปีต่อไปไห
ม
ถ้ามันไม่ต่อเนื่องหมายถึงทิ้งไปใช่ไหมเหมือ
น
ที่เราเห็น
เขาบอกว่าเปิดรับโปรเจกต์ไอเดียเนี่ย5มิถุนายนนะ5มิถุนาย
น
เชิญประชุมหารือ 5-15 หน่วยงานจัดส่งข้อมูลเสนอโดยผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีสังกัดแสดงว่ารัฐมนตรีเป็นตัวตั้งกระทรวงเป็นตัวตั้งแล้วก็ส่งมาให้สคช.สสช.พิจารณาภายใน25มิถุนายนสสช.เสนออนุกรรมการภายใน1กรกฎาค
ม
อนุกรรมการเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน14กรกฎาคมแล้วก็คณะกรรมการการกรองเนี่ยเสนอครม.อนุมัติเนี่ย2กรกฎาคมก็คือมีระยะเวลา
เดือนเสร็จต้องหมายถึงว่าหลังเดือนกรกฎาคมนี้ต้องรันออกมาได้
ถูกแล้วคุณจะเอากระทรวงเป็นตัวตั้งอ่ะ
ผมมีประสบการณ์นะผมว่าง่ายสุดนะผมไปเอาของที่มันมีอยู่แล้ว
มาแปะ
มาแต่งตัวใหม
่ใช
่ได้ง่ายสุดนะฮะถ้าจากระยะเวลาแล้วถ้าเกิดไม่มีความคุ้นเคยหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะง่ายสุดเนี่ยแปะตัดแปะ
คือถ้ากรอบแบบเนี้ยเหนื่อย
ง่ายสุด
คือผมว่าถ้าเอาจังหวัดเป็นตัวตั้งนะแล้วก็โอเคผู้ว่าก็เป็นเหมือนลีดนะแล้วก็เชิญประชุมคือเชิญประชุมในที่นี้คือบรรดาหน่วยราชการที่อยู่
ที่เกี่ยวข้องกัน
กระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรทั้งหลายเนี่ยมานั่งประชุม
จังหวัดสาธารณสุขจังหวัด
มีตัวแทนภาคธุรกิจเข้ามา
คลังจังหวัดอะไรก็ว่า
ตัวแทนภาคธุรกิจเข้ามาตัวแทนจากสถาบัน
การศึ
กษาเข้ามาเพราะมันอาจจะต้องลิงก์เอาเด็กเอาอะไรมาช่วยทำแล้วก็โอเคภาคประชาสังคมเข้ามาแล้วมานั่งทำเวิร์กช็อปกันในแต่ละจังหวัดว่าเฮ้ยจังหวัดเราจะทำอะไร
เรื่องอะไรบ้าง
มันมี4กรอบที่เขาให้มาม
ันไม่จำเป็นต้องทำทุกกรอบ
ใช่แล้วมีโครงการไหนที่แบบเฮ้ยมันจะยั่งยืนแล้วมันจะทำให้เกิดการจ้างงานมาทำให้จังหวัดเราโดดเด่น
มันพลิกฟื้นจากการที่ไม่มีงานจนกลายเป็นมีงานพลิกฟื้นเรื่องรายได้ขึ้นมาสามารถเลี้ยงตัวเองได
้
ซึ่ง
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เวิร์กช็อปกันแล้วพอได้เนี่ยจังหวัดเนี่ยแล้วเป็นคนกำหนดกรอบว่าให้จังหวัดฉันจะใช้เงินเท่านี
้แล้วก็มีรายละเอียดอย่างนี้
ถ้ารัฐบาลหรือเนี่ยสสพจะบอกว่าก
ำหนดเป็น
ไซส์ SML อย่างที่ผมว่าจังหวัดใหญ่ก็โอเคคุณให้กรอบงบประมาณเขาเยอะหน่อยค คุณก็กำหนดกรอบเข้าไปว่าสักกี่ตังจังหวัดนี้เอาไปทำโอเคคุณอาจจะทำแค่3เรื่องแต่คุณใช้งบเท่านี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่างบคุณมันโอเคทำออกมาแล้วโอ้โหไอ้3โครงการนี้มันโดดเด่นเว้ยก็อนุมัติไปไม่เห็นเป็นไรมันก็จะเป็นจังหวัดเป็นเจ้าภาพแต่ตอนนี้มันกลายเป็นกระทรวงเป็นเจ้าภาพซึ่งกระทรวงเป็นเจ้าภาพกระทรวงก็เอาโครงการปัดฝุ่น
ก็เนี่ยที่มีตัวอย่างอยู่นี่ไง ผมก็เอาตัวอย่างเนี่ยมาตัดแปะ
มันจะไม่ได้อะไรอ่ะ
แล้วที่สำคัญคือมันยั่งยืนไหมล่ะ
แล้วมันก็ไม่มีส่วนร่วม
ผมนึกถึงตัวอย่างเก่าๆ
มันก็ไม่มีส่วนร่วมหรอกว่าเออเรายังไงมันจะไปจ้างงานชุมชนได้ไหมชุมชนเขาจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนใช่ไหม
รับทราบและปฏิบัติตาม
คือถ้าทำถ้าเอาจังหวัดเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วให้อำนาจผู้ว่าเขาไปคิดน่ะก็ขนาดโควิดคุณยังให้อำนาจผู้ว่าเขาไปดูเลยปิดเปิด
แล้วคุณจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่เขาสภาพของประชากรเขา
แล้วประกวดเลย
จังหวัดไหนเด่นผู้ว่าคนไหนเด่นก็ให้เป็นปลัดกระทรวงคนต่อไปเลย
อะไรเลยกำหนด KPI ไปเลยแล้วกำหนด KPI ลึกลงไปได้ถึงเรื่องการใช้เงินประหยัดมีพวกกระผลแค่ไหนประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
อย่างน้อยเราจะเห็นว่ามีแค่76โครงการนะถ้าตามนี
้ไม่เกินดิ
ไม่หมายถึงมันก็จะเป็นเข้ามาอย่าง1โครงการอย่างเงี้ยของแต่ละจังหวัดแล้วในโครงการมันจะย่อยๆๆๆไปเร
ื่อยๆไม่ว่าความหมายผมคือมันอาจจะสมมติว่ามันมี4กรอบเขาใช่มั้ยล่ะ
จังหวัดเนี่ยจะมีถึง3เรื่อง
อาจจะ4เรื่อง5เรื่องก็ได้ไม่เป็นไรแต่ภายใต้ under budget 1
มันอย่างน้อยมันจะเห็น
สมมติว่าให้จังหวัดละเท่าไหร่อ่ะสมมติติ๊งต่างกันสมมติ500ล้าน500ล้านเนี่ยคุณมีงบเท่านี้คุณจะทำเท่าไหร่อ่ะ
แล้วมันต้องทำให้เห็นว่าทั้งจังหวัดได้ประโยชน์นะไม่ใช่ทำเฉพาะแค่คนบางกลุ่มบางคนเนี่ยได้ประโยชน์นะ
ใช
่ใช่ไหมมันอาจจะมีหลายโครงการอยู่ในนั้นใช่ไหมเพราะแต่ละโครงการมันจะครอบคลุมจำนวนประชากรในจังหวัดของแต่ละจังหวัดไปซึ่งผมว่ามันน่าจะเข้าท่ากว่าอย่างน้อยมันดูง่ายอ่ะอย่างเช่นในแง่ของคณะกรรมการวันนี้เราดูเรื่องของเชียงใหม
่
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูเรื่องของเชียงราย
ก็มาสกรีนออกว่าสมมติเสนอโครงการมาเขาให้อนุกรอบไว้500มันเสนอมา700เงี้ย
ก็ไม่เป็นไร
ต้องมาทอนเว้ย
ดูวันนี้มันอาจจะได้ก็ได้700เอาไปได้เต็มหรือว่ามันพอใกล้ๆกันอีกเชียงใหม่มาอย่างนี้เชียงรายมาอย่างนี้ภาคเหนือเหมือนกันแต่ทำไมมีความแตกต่างกันเยอะจังใช่ไหมจังหวัดเชียงใหม่ใหญ่กว่าตั้งเยอะทำไมได้งบประมาณทำแค่นี้ก็ต้องกระตุ้นผู้ว่าให้อยู่ต้องทำเยอะกว่านี้หน่อยสิมันทำได้ผมก็เห็นด้วยนะมันชัดกว่าการที่ผมกลัวอะไรรู้ป่ะผมกลัวเราเคยเห็นผลงานในอดีตมาอย่างเช่นการขุดคลอง
เดี๋ยวมันก็ขุดกันทั้งประเทศ
คลองส่งน้ำนะฮะเราเห็นเรื่องตลาดโอท็อปนะฮะเราเห็นเรื่องไอ้ท่องเที่ยววิถีไทยต่างๆเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเหลืออยู่กี่ที่ที่ทำได้แล้วที่เหลือมันหายไปไหนหมดแล้วมันหายไปนี่มันหายไปยังไงหายไปเพราะว่าตลาดมันไม่คนที่ทำอยู่ตรงนั้นเขาไม่ยอมรับหรือเปล่าใช่ไหมเราเห็นตลาดน้ำทั่วประเทศเลยมันมียุคหนึ่งแล้วเป็นไง
ก็เวลาหมดพอดีซะแล้วเรา
ครับ
ก็ขออนุญาตให้ความเห็นนะฮะเพราะว่าผมอ่านแล้วผมมึนๆว่าม
ันไม่ได้ใช้หลักการของทางภาคเอกชนเข้ามาคิดนะที่ผมคิดว่าสำคัญกลยุทธ์ในการทำเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงภาคเอกชนเข้ามาเลย
ไม่มีเลย
คุณเขียนเหมือนพ่อโพสต์ที่คุณเสนอตอนทำปริญญาโท
อันนี้เหมือน
และเหตุผลวัตถุประสงค์ระยะเวลา
จริงๆเนี่ยเหมือนกรอบงบประมาณปกติ
มันไม่ใช่
คือ
มันไม่ใช่เหตุการณ์
คือก็โยนโจทย์ไปให้กระทรวงทบวงกรมคิดโครงการเข้ามาเพื่อตั้งงบประมาณอ่ะ
คุณเพียงแต่ว่างบประมาณจะเยอะขึ้น
และรับรองนะซ้ำซ้อนกันวินาศสันตโลคือกระทรวงนั้นก็จะทำแบบนี้กระทรวงนี้ก็จะทำแบบแล้วก็คล้ายๆกันอ่ะ
นี่มันไม่ใช่ new normal เลยนะเนี่ย
อ
ันนี้มันก็กลับไปเป็น normal อย่างเดิม
ครับ
อ้
าวก็ฝากความเห็นไว้นะฮะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องพอดีเห็นทางเว็บไซต์ Investorless เนี่ยนะเขาพูดถึงเรื่องของธุรกิจร้านอาหารในยุค New Normal เนี่ยนะฮะ
ครับ
เขาบอกว่าฝันร้ายของร้านอาหารยังไม่จบผมเปิดอ่านแล้วเดี๋ยวมีความเห็นเพิ่มเติมจากนอกเหนือจากที่เขาเขียนอยู่เหมือนกัน
ครับ
นะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะฮะ
พักสักครู่ครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover